kako sam sreo svog duhovnika. Ljudi imaju različite stavove po pitanju potrebe za duhovnim učiteljem. Jedni, čitajući jutarnje pravilo iz molitvenika, pronalaze u njemu molitvu za duhovnog oca i postavljaju sebi pitanje, koga da pominjem. Drugi, osjećaju potrebu da imaju duhovnog rukovodioca iz sopstvenog, često komplikovanog iskustva. Zamolili smo razne ljude da nam ispričaju kako je došlo do susreta između njih i njihovih duhovnika. Marija, majka šestero dece. Krstila sam se u 18. godini. Krstio me je otac Valentin Asmus, koga uopšte nisam poznavala. Rekao je da ne bi trebalo da se pričešćujem ređe od jednom mesečno i da bi bilo dobro ako bih se redovno ispovedala. Odlučila sam da treba podhitno da nađem duhovnika. Samo pitanje je bilo gdje. Mučilo me je još jedno pitanje. Kako da odem kod nekog nepoznatog sveštenika, šta da mu pričam, a još treba da uzmem blagoslov od njega i da mu celivam ruku. Sve to me je plašilo. Počela sam tada da odlazim u Kuznjec skoro svaki dan. Studirala sam tada na univerzitetu. Mesec se bližio kraju. Trebalo je da se pričestim, a ja ne samo da nisam učvršćena u vjeri, već su počele da me muče i strašne sumnje, pa skoro i takve da nikakvog Boga nema i da ništa od toga nije istina. Bukvalno sam se nekako odvukla u crkvu, ispovedila se i pričestila, pri čemu sam došla na ispovijest kod tog istog oca Valentina, ali dugo nisam mogla ništa da kažem. Ponovo je prolazilo vrijeme i ponovo su me mučila sljedeća pitanja. Kako dalje da živim, koga da nađem, ko bi me rukovodio? I u toku tih stradanja sam došla na jedno predavanje na univerzitetu i vidjela da je jedna od sala puna i da je tu neki čovjek u rasi. Bio je to početak 90. godina i ljudi u rasi se nisu mogli tako često vidjeti u univerzitetu. Pokazalo se da je to bilo predavanje koje je držao otac Boris Ničiporov. Slušajući ga, dobila sam odgovore na svoja pitanja. I tada sam pomislila, sad ili nikad, moram da se nateram da priđem tom nepoznatom svešteniku. Zato mi je bio potreban veliki napor koji, čini mi se, nikada nisam imala u životu. Prišla sam mu i rekla da imam potrebu da sa njim porazgovaram. On me je saslušao i ja sam počela da odlazim kod njega. On mi je mnogo pomagao. U to vrijeme mi je bilo teško i zbog toga što mi je majka umrla godinu dana pre toga. Imala sam potrebu da mu ispričam sve što mi je bilo na duši. A otac Boris je bio veseo i divan čovjek. Kasnije mi je pričao da se tada veoma brinuo za moje duševno zdravlje. Iako sam i dalje imala neke besmislene misli, naučila sam da živim sa njima. Počela sam da pevam u horu i polako da shvatam šta se dešava u crkvi. Otac Boris je smatrao da žena obavezno treba da se uda i da grčevito vezivanje za duhovnika nastaje zbog ženske usamljenosti. Često mi je govorio da treba da razmišljam o tome da imam dobru porodicu i decu i da treba da molim Boga za to i da će mi On sigurno poslati nekog dobrog čovjeka. I tako se i desilo. Kada sam se udala, počeo je sasvim drugačiji život. Muž i ja smo mnogo ređe odlazili kod njega. Kada sam već bila trudna sa drugim detetom, otac mi je prišao poslije službe i rekao: "Šta si, Mašenjka, htjela sa mnom da razgovaraš?" A ja nisam imala nikakvih problema i nisam imala šta da ga pitam. I on bi mi rekao: "To je zato što imaš dobrog muža." Problemi o kojima je trebalo da razgovaram sa sveštenikom su se pojavili kroz otprilike godinu dana. Shvatila sam da nemam potrebu da se redovno ispovedam kod oca Borisa. On kao da me je pustio da sama plivam. Muž i ja smo se trudili da jednom u pola godine dolazimo kod oca Borisa, ali se iz nekog razloga dešavalo da je on ili odsutan ili da nema vremena da sa nama porazgovara. U početku mi je to teško padalo, a potom sam shvatila da vjerovatno tako treba da bude. Ranije me je bukvalno spasio od očajanja, a sada je potreban nekom drugom. Uglavnom smo odlazili u jednu crkvu u Kropotkinskoj ulici, gdje sam prije morala da vučem svoga supruga, a potom je odlazio samostalno. On je oduvek smatrao da je normalno da čovjek odlazi u crkvu koja mu je najbliža i da se ispoveda svešteniku koji je u njoj. Smatrao je, a i ja sam sa njim slagala, da nije potrebno sa sveštenikom razmotriti čak i važna životna pitanja ukoliko ona nisu povezana sa duhovnim životom. Imali smo period kada smo prestali da smatramo da nekoga trebamo da zovemo svojim duhovnim ocem, ali je to istovremeno bio period mučenja. U koju crkvu i kod kog sveštenika da idemo? Taj period je trajao nekoliko godina. Potom mi je neko od prijatelja rekao da se nedaleko od naše kuće nalazi crkva pokrova Presvete Bogorodice u kojoj je nastojatelj bio otac Valentin Asmus, sveštenik koji me je krstio. Otišla sam u tu crkvu i ostala, a moj muž je također počeo da ide u nju. Danas zajedno odlazimo kod oca Valentina i savjetujemo se sa njim oko važnih pitanja. Ali se ja pribojavam da oca Valentina zovem tim velikim riječima duhovni otac. Danas prosto živim i radujem se što naša porodica odlazi u jednu crkvu, što imamo mogućnost da se ispovedamo kod jednog sveštenika koji poznaje našu porodicu i vidi našu decu. Vjačeslav, fotograf. Tražio sam živog Boga. Zadobivši dosta modrica na tom putu, spoznao sam svog Boga u Hristu Gospodu. Ali kako da mu priđem? Shvatio sam da je najbolje od svega da idem tim putem pored nekoga ko također ide njime. I prvi moj dolazak u crkvu u traganju za provodnikom se pokazao i posljednjim u smislu tih traganja. Sveštenik je saslušao priču o mojem strastvovanju i rekao mi jednostavne riječi: vjerujem u vaše spasenje. Te riječi su za mene postale moto. Kao što se izvidnik probija iz neprijateljske pozadine i dolazi do svojih, a oni ga pre nikada nisu vidjeli, a treba međusobno da se sporazumijevaju. On treba da izgovori neku lozinku kako bi oni shvatili da je njihov. I u mom slučaju to su bile riječi pokajanja, ljubavi, vjernosti Hristu. A kao odgovor čuo sam te riječi duhovnika. Uveren sam da je najbolji način da pronađemo duhovnika da sve prepustimo Bogu. Kada sam shvatio da je lutanje u duhovnim prostorima vaseljene nezahvalna stvar, prepustio sam se onome kome sam išao i tada se praktično pojavio moj budući duhovnik. Jer ko je duhovnik u stvari? On predstavlja lik Oca Nebeskog. Protojerej Leonid Carevski, nastojatelj crkve Kazanske ikone Majke Božije u selu Pučkovo. Krstio me je jedan predivan sveštenik koji je živio daleko od moje kuće. U prvo vrijeme sam dolazio kod njega, ali me je nekoliko mjeseci poslije krštenja jedan čovjek odjedanput upitao: da li imaš duhovnog oca? U to vrijeme sam počeo da odlazim u druge crkve čisto iz radoznalosti. Išao sam na ispovijest kod raznih sveštenika, ali se sećam da sam se poslije tog pitanja zabrinuo da treba da nađem duhovnog oca i odjednom sam shvatio da su mi koristile sve ispovijesti kod raznih sveštenika. Tada sam počeo da se molim Gospodu da mi pošalje duhovnog oca i posmatrao sam razne sveštenike. Ispovijesti kod nekih od njih su za mene bile posebno utješne. Jedan od takvih sveštenika je bio i protojerej Aleksandar Šargunov iz crkve posvećene ikoni Majke Božije svih tužnih radost na Ordinki. Njegove propovedi su me nadahnjivale i usmjeravale u životu. Bilo je nekoliko slučajeva kada sam baš od njega dobio najvažnije blagoslove. Negdje godinu dana poslije prvog susreta sa njim upitao sam ga da mu budem duhovno čedo. Odgovorio je: dobro, pomolit ćemo se zajedno. I evo, zajedno smo već 18 godina, iako se posljednjih godina rijetko viđamo. Po mom shvatanju, nema neke posebne razlike između riječi duhovnik i duhovni otac. Ukoliko se daju određenosti, one mogu da budu tačne u smislu riječi, a u životu je sasvim drugačije. Sama crkva nas savjetuje da imamo duhovnog oca, jer čak i u jutarnjem pravilu postoji odgovarajuća molitva. Ali ja poznajem ljude koji pominju nekoliko sveštenika i to onih koji su posebno uticali na njihov život. Kada čovjek ima takvo nastojanje, neka sveštenik riješi sve moje probleme, jer ako čovjek okrenut sam sebi, on najčešće ništa ni ne rešava, jer ako je čovjek okrenut sam sebi, veoma je teško riješiti njegove probleme. Otac Aleksandar me je uvijek učio odgovornosti. Poverenje je veoma važna stvar. Dešava se da dođe do nesporazuma sa duhovnikom iz nekog razloga i postoje ljudi koji odmah pobignu i govore: otac me ništa ne razume. Recimo, shvatio si da nešto nije kako treba i to treba zajedno razmotriti. Uopšteno govoreći, u duhovnom životu nisu važna osjećanja duhovnog čeda ili oca, već istinske vrline: ljubav, trpljenje, smirenje, poslušanje. Poznati su mi slučajevi kada je duhovnik slao čovjeka kod drugog sveštenika. U pogledu poslušanja također ima izopačenosti. Šta znači odricanje od sopstvene volje? Jedno je monah u manastiru, a drugo mirjanin u svijetu. Najčešće se dešava sljedeće. Vernici čitaju Paterik i počinju da razmišljaju da mogu da imaju takvo poslušanje kakvo je tamo opisano. A poslušanje treba da bude iz ljubavi, jer duhovnik nije starac, to je rijetkost, i da bi se od duhovnog čeda zahtevalo apsolutno poslušanje, on treba da bude uveren u to da tačno zna Božju volju. Potrebno je uzajamno poslušanje, uzajamna ljubav. Božja volja je u tome da istu tražimo. Ponekad čovjek želi da sazna Božju volju po nekim pitanjima koje se uopšte ne odnose na nju. Postoje neutralne stvari koje će se riješiti ovako ili onako. Ništa se zbog toga neće promijeniti. Važno je da li ćeš uraditi dobro ili zlo. Danas je rasprostranjeno mišljenje da se za bilo koje djelo uzima blagoslov. Mislim da je to pravilno. Sveštenički blagoslov je neki minimum, ali i sam čovjek treba da se pomoli da njegovo djelo bude po Božjoj volji. I duhovnik i njegova čeda treba da ispituju Božju volju. Uz Hrista su bili 12 apostola, njegovi najbliži učenici, pa zatim 70 učenika, drugi krug apostola i potom veliki broj ne tako bliskih učenika. Tačno takva je situacija i u parohiji. Postoje ljudi kojima sveštenici posvećuju više pažnje, postoji neka srednja varijanta i postoje oni koji dolaze u crkvu, ali rijetko kada nešto pitaju i to im je dovoljno. I pored toga, svi ti odnosi su također duhovnički. Nikolaj, starešina crkve. Nisam specijalno tražio duhovnika, uopšteno govoreći, u crkvu sam rijetko išao, ali često se tako dešavalo da sam uvijek dolazio na ispovijest kod oca Konstantina Kebeljeva, sveštenika u crkvi Svetog Nikolaja u Birjuljevu. Potom sam upravo zauzimanjem oca Konstantina počeo češće da odlazim u crkvu i poželio sam da upravo on postaje moj duhovnik. Nisam imao hrabrosti da mu to kažem, ali sam se molio za njega kao za duhovnog oca. Bio mi je veoma važan njegov udio u mom životu. Osjećao sam njegovu ljubav prema Bogu i bližnjem i to me je veoma privlačilo. On je veoma brižan sveštenik i ja sam želio da mu pomognem u njegovoj blizini za sve koji su oko njega. Rano sam izgubio oca i oduvijek sam želio da imam nekog takvog. I u ocu Konstantinu sam našao onoga koga sam možda čak i nesvjesno tražio. Ja njemu u potpunosti vjerujem. Mi ponekad želimo da vidimo sveštenika kao prozorljivca, kako bi nam on rekao šta i gdje da radimo, ali takav odnos prema duhovniku je opasan za njega, nerazuman i neuviđavan, jer sveštenicima također treba naša pomoć i to ne samo molitvena. Vladislav, TV režiser. Sve ozbiljne postupke u svom životu sam uredio sa blagoslovom duhovnog oca. Prvi sveštenik sa kojim su me prijatelji upoznali je postao moj duhovni otac. Svog pravog oca praktično nisam znao i zato mi je pojava čovjeka kome je stalo do mene bila veoma važna. Mnogo toga, na primjer, ne bih odlučio da uradim da nisam imao blagoslov. Tako sam, na primjer, prestao da pušim. Pušio sam 14 godina i molio sam Boga da me izbavi od toga, ali se to nikako nije dešavalo. I tada mi je sveštenik rekao: počni veliki post, prvu nedjelju posta nemoj da pušiš. Odgovorio sam mu: o čemu vi to kad znate da to ne mogu? Tada mi je rekao: do pričešća ti ne dozvoljavam. Prve nedelje nisam pušio. Pričestio sam se i posle sam ponovo počeo da pušim. Otac me je kroz neko vrijeme upitao, pušiš li? I ja sam morao da priznam da pušim. I tada je on rekao, zabranjujem ti pušanje zauvijek. I prekrstio me. Uplašio sam se da će mi cijeli život biti veoma strašan. Poslije toga se nešto desilo i kroz neko vrijeme sam odjednom shvatio da mogu da ne pušim i da sam slobodan. Bilo je to pre 12 godina. Slična situacija je bila i sa izborom moje sadašnje profesije. Mogu da kažem da mi je često bilo neprijatno i teško da slušam to što mi je otac govorio i to je kod mene izazivalo bunt. Ali kada sam se savlađivao i slušao, pokazivalo se da sam dobivao mnogo više nego što sam se bojao da ću izgubiti. Sveštenik naravno nije prorok, ali kao duhovno iskusniji čovjek on predlaže neke orijentire na osnovu kojih ti činiš pravi izbor. Da nema duhovnog oca, ja se ne bih pomerio sa mesta zbog težine svojih grijehova. Uvjeren sam da se njegovim molitvama pokrivaju mnogi moji grijesi. Njihovo breme se lakše nosi i na kraju krajeva se savlađuju. Kada imaš duhovnog oca, shvataš da nisi sam. Natalija Nikolajevna Sokolova, Popadija, petero djece, 15 unučadi, 10 praunučadi. Kako naći duhovnika? Duhovnik nije pečurka da bi se pronašao. Bog šalje duhovnike, a narod se mnogo hvata za ono spoljašnje. Duhovnik je onaj kome otkrivaš svoju dušu. Jednom u životu sam razgovarala sa ocem Mitrofanom Srbijanskim. Bilo je to u novembru 1945. godine. Trebalo je da odlučim šta da uradim. Majka nije htjela da me pusti da se udam u Grebnevo. A celo moje srce je bilo tamo i sva moja ljubav, moj budući suprug, otac Vladimir. A majka je rekla, ne, kćerka profesora iz Moskve da ide u selo, zaboravi na Grebnevo. I ja sam otišla kod oca Mitrofana. Odlučila sam da idem u manastir ukoliko ne odem u Grebnevo. A otac Mitrofan je rekao, što se pre uda što bolje, ne boj se, bit ćeš srećna. A potom mi je preskazao da će mi Gospod uzeti nekoliko djece, ali će mi dosta i ostati. Potom mi je ponovo govorio o budućnosti. Nastupit će druga vremena, ulicama Moskve će prolaziti litije, zvona će zvonici. Oče, koja zvona? Sve zvonare su uništene. Nisam tada nikome mogla to da kažem, jer sam se bojala da ako kažem da će reći neko da sam sišla sa uma. Ispričala sam to samo svom ocu i Volođi i sve sam tada zapisala. Tako se i desilo, i zvona su zvonila i Gospod mi je uzeo dvoje dece. Ne mogu da kažem da sam imala duhovnog oca, ali sam imala svoga oca, Nikolaja Evgrafovića Pestova. Moji roditelji su bili duhovna čeda oca Sergeja Mečeva. Otac mi je uvijek odgovarao na sva duhovna pitanja koja su mi se pojavila tokom djetinjstva. Iako se sjećam da sam sa 12-13 godina imala iskušenja o kojima nisam mogla da pričam ni svom ocu i sve sam čekala da će nam doći neki sveštenik kako bi mu se ispovijedilo. Pravi duhovnik treba da sasluša i zavoli svoje duhovno čedo. Ukoliko on vidi da se čovjek kaje za svoje grijehe i traži put ka Bogu, onda se i on više zalaže. A svoje grijehe možeš da ispovjedaš bilo kom svešteniku, kao što se i prljava košulja može odnijeti u bilo koju perionicu. Moji sinovi sveštenici su mi govorili da im je najteže kod ljudi kada počnu da ih pitaju, oče, posavjetujte me da li da se udam za ovog ili čovjeka ili ne. Kako oni mogu da znaju kakva je situacija, kao da su oni prozorljivi, a mnogi to žele, da sveštenici sve odluče za njih. Ko je duhovnik? Duhovni otac. Kako se oni mogu naći? Kako se postaje nečije duhovno čedo? Sa ovakvim i sličnim pitanjima smo se obratili protojereju Vladimiru Vorobjevu, nastojatelju crkve posvećeno svetom Nikolaju u Kuznjecu. Da li i u čemu postoji razlika između duhovnika i duhovnog oca? Po tom pitanju nema jasnih određenosti. Obično se duhovnikom naziva sveštenik kod koga se čovjek redovno ispoveda, ali pritom nije obavezno da je taj duhovnik njegov duhovni otac. Jedna stvar je ispovjedati, a druga uzeti na sebe podvig rukovođenja određenim čovjekom. Kada kažemo otac, onda imamo u vidu da nam je neko dao život. Dešava se da je čovjek iz nevjerja prišao ka veri pod utjecajem nekog izuzetnog pastira. Pastir ga je poučavao istinama vere, krstio, pa postoji čak i datum duhovnog rođenja. I potom je čovjek ostao kod tog sveštenika kao kod svog duhovnog rukovodioca. Eto, takvog pastira pravoslavni čovjek može da nazove svojim duhovnim ocem. Duhovni otac je sveštenik koji u životu svog duhovnog čeda iz nekog razloga zauzima posebno mjesto zbog čega se njegov život kardinalno izmijeni. I očigledno da je Gospod preko njega darovao tom duhovnom čedu posebnu blagodat. Taj sveštenik je primio na srce i zavolio svoje duhovno čedo i dalje njime rukovodi i učestvuje u njegovom životu. Imati takvog oca koji te voli, moli se neprekidno za tebe, strada zajedno sa tobom, preživljava tvoja iskušenja, uzima na sebe brigu o tebi, je veliki Božji dar. Željeli bismo da svako ima takvog duhovnog oca, ali u stvari teško je sve to. Uostalom, kao što je slučaj i sa rođenim ocem. Naravno, dobro je da se deca vaspitavaju u kompletnim porodicama u kojima postoji i otac i majka, ali u životu to nije uvijek tako. Da bi se u životu pojavio duhovni otac, treba to veoma želiti i moliti od Boga taj dar, koji je za čovjeka možda važniji od svega, jer predstavlja najdirektniji i najpouzdaniji put spasenja. Ukoliko čovjek to želi i teži ka tome, onda se Gospod obično odaziva na takve usrdne molitve. Mogu iz svog iskustva da kažem da Gospod milostivo odgovara na naše usrdne molitve. Čovjek ne postaje duhovno čedo formalno. Da bi neko bio duhovno čedo, treba da ima određeno nastrojenje duše i spremnost za odgovarajući odnos sa pastirom. Kakvi su ti odnosi? To je kao prvo duboko i potpuno povjerenje, kao drugo ljubav Hrista radi. Sveštenik je čovjek koji je dobio blagodarni dar nošenja Hristovog lika i on predstavlja živu Hristovu ikonu. Naravno, i ikone su različite, pa tako postoji stara, predivna, manje lepa, a dešava se da je nekad i sasvim obična i papirna. Tako i sveštenici mogu biti različiti, međutim, i pored svega, prema svešteniku se treba odnositi kao prema ikoni i voliti ga Hrista radi. Odnos prema njemu kao čovjeku je također prisutan u dušama njegovih čeda, ali on treba da bude drugostepen. Ukoliko se on nađe na prvom mjestu, onda se pokazuje da sveštenik ne privodi ka Hristu, već ga sobom zaklanja. A umjesto Hrista na grčkom znači antihrist. Sveštenik tada postaje mali antihrist. To je veoma veliki problem za duhovno čedo i duhovna tragedija za samog sveštenika, karakteristična za lažne starce i lažno duhovništvo, jer je svešteničko služenje upravo u tome da privodi ljude ka Hristu. Treće, neophodno je poslušanje svom duhovnom ocu. Poslušanje je kada čovjek odbacuje svoju volju i počinjava se volji duhovnog oca. I to ne zato što želi da bude rob ili neslobodan, već zato što želi da nauči podvig samoodricanja i savlađivanja svoje strasne volje. Najbolji način za to je da se u početku odbaci svoja volja kao malo dijete kada sluša majku radi toga da bi naučilo da hoda, jede, da se oblači, čita itd. Tako je i u duhovnom životu. Poslušanje početna faza. Čovjek treba da ima želju da sluša i da to zaista i čini. Svog duhovnog oca je moguće ne poslušati samo u jednom slučaju, ukoliko on počne da govori nešto što protivriječi savjesti. Dobri pastiri vas neće primoravati da idete protiv svoje savjesti, jer ona predstavlja Božji glas u čovjekovoj duši. I postoji još i četvrta stvar. Duhovno čedo treba da se smiri i da se ne gnjevi na duhovnog oca. Ukoliko se ono gnjevi na duhovnog oca, to znači da ono nije njegov duhovni sin. Da bi se vaspitavalo svoje duhovno čedo, treba biti strog. I za tu strogost duhovno čedo treba da zahvaljuje svom duhovnom ocu, a ne da se vređa, niti da ropće i da se smućuje onda kada mu duhovni otac govori ono što mu se ne sviđa. Iz svega nabrojanog se vidi da je veoma malo ljudi koji se ne samo nazivaju duhovnim čedima, već su to i na samom delu. Malo je i pravih duhovnih otaca. Istinski duhovni oci su naravno bili starci. Starac je duhovnik podvižnik koji je postigao savršenstvo u ovom životu i koji je dobio posebne blagodatne darove, a pre svega dar spoznavanja Božje volje. Starac je takav duhovnik preko koga se otkriva Božja volja. Gospod otkriva starcu svoju volju zbog čistote njegove duše, uma i života. Svi znaju za primjere takvih staraca. To je bio prepodobni Serafim ili optinski starci, starac Varnava iz Gesimanskog skita i drugi. Starčev savjet je najpouzdaniji način spoznaje Božje volje, ali Božja volja se može projavljivati i kroz duhovnog oca koji pritom nije starac. Ukoliko se on bude molio za vas i vi se budete molili, onda će vam Gospod preko njega projaviti svoju volju ukoliko je to Bogu ugodno. Dobro je ukoliko čovjek ima duhovnika od djetinjstva i ukoliko njihovi odnosi napreduju do odnosa između duhovnog oca i čeda, ali to nije uvijek tako. Dešava se da se duhovnik pojavljuje kada čovjek ima neke veoma teške probleme, kada strada i kada počinje da traži i da se moli i nalazi sebi duhovnog oca. U staroj crkvi, a taj običaj je danas sačuvan u Grčkoj, se smatralo da duhovnik može da bude samo iskusni sveštenik. Zbog toga je on prolazio specijalnu hipoteziju. Episkop polagao na njega ruku i čitao posebne molitve za posvećenje u duhovnika. Takvom svešteniku bi se davala povelja i samo tada je on mogao da ispoveda. Naravno, u izuzetnim slučajevima, kao što je slučaj smrtne opasnosti, ispovijesti mogao da izvrši bilo koji sveštenik. U Rusiji taj običaj nije zadržan jer tamo nikada nije postojao dovoljan broj sveštenika. U istoriji Rusije je uvijek veliku ulogu igrao faktor veoma velike teritorije. Na primjer, na teritoriji Grčke, gdje živi 9 do 10 milijuna ljudi, postoji hiljade manastira i veliki broj parohija. A u Rusiji je čak pre revolucije bilo 1000 manastira na cijelu zemlju, bez obzira na to što se teritorija Rusije ne može uporediti sa teritorijom Grčke. Danas se na teritoriji Rusije nalazi nešto malo manje od 600 manastira i 12.000 crkava. To je veoma malo. I zato ono što u Grčkoj predstavlja normu, kod nas ne može da bude norma. Iako naravno istinsku ispovijest čovjeku treba da vrši iskusni duhovnik. U Rusiji su postojale tradicije povezane sa duhovnošću ili tačnije sa organizacijom odnosa duhovnika i čeda. Oni su poslije revolucije prekinuti. Kod nas je pre revolucije postojao teritorijalni princip parohija. Crkveni život se reglementirao ne samo u crkvenim kanonima, već i po nekim administrativnim državnim merama, jer crkva nije imala poziciju državne ustanove. Eparhija se delila na parohije prema teritorijalnoj pripadnosti. Granice parohije su bile precizne. U crkvi je vođeno ono što se danas naziva registracijom građanskih stanja, to jest crkva je vršila funkcije matičnog ureda. Umjesto potvrde o rođenju postojala je potvrda o krštenju, umjesto potvrde o braku potvrda o venčanju, umjesto potvrde o smrti potvrda o opelu. Na posao je svake godine trebalo donositi izvještaj o tome da se čovjek ispovjedio i pričestio i zato se radilo na tome da se ljudi obavezno krste, venčavaju i ispovjedaju u svojoj parohiji kod svog parohijskog sveštenika. Tako je bilo i u 19. vijeku. Naravno, to je crkvi nanijelo mnogo štete. Danas, na sreću, takvih pravila nema. Čovjek treba da bude apsolutno slobodan u izboru duhovnika. Ako vam je dijete bolesno, treba da tražite dobrog lekara, a ne da odete kod prvog koji naiđe. Tako će majka svom djetetu tražiti dobrog duhovnika ukoliko ga voli i brine o njegovom duhovnom životu. U metodama traganja za duhovnikom također nema strogog reglamenta. Duh diše gdje hoće. Ukoliko čovjek nikako ne može da nađe duhovnika, ne govori li to o njegovoj nezrelosti, slobodoljubivosti, visokim zahtjevima ili o još nečemu? Ne, takav čovjek najčešće nije zainteresovan za to. Ljudi danas dolaze kod sveštenika sa najrazličitijim pitanjima, i to ne samo duhovnim i crkvenim. Ukoliko se sveštenik suoči sa problemom koji mu nije poznat, može li on da preporuči specijalistu ili drugog sveštenika? Naravno, čak i iskusni sveštenik veoma često govori, posavetuj se sa tim i tim čovjekom. To je normalno. Recimo, ukoliko ste se razbolili, on će vas poslati kod lekara. Ukoliko se treba posavjetovati po pitanju škole, onda se može razgovarati sa pedagogom. Svešteniku je potrebno smirenje u većem stepenu nego njegovom čedu, to jest smireno prihvatanje svog pastirstva. Prevod sa ruskog, dr. Radmila Maksimović. Za Radio Blagovijesti, tekst čitala Olivera Vasić.
Dveri, dveri, premudrosti ju von me. Veruju во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век. Света от света Бога истина, от Бога истина. Рождена не сотворена, единосущна Отцу им же все выше. Нас ради человека нашего ради спасения сшедшего с небес. И воплотившегося у Духа Святой Марии Девы его человечеся, распята Божий за ныбри под тистим Пилате, и страдавшая и погребенная, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего лесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, и Божие царствие не будет конца. И в Духа Святого Господа Животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемое славимо глаголавшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь.